numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase, în această a doua seară, din prima săptămână a postului mare, s-a continuat citirea canonului de pocăință a Sfântului Andrei Criteanu. Așa cum ați auzit și cum ați simțit prin participare, s-a continuat numărul sau exemplele celor care au arătat chipuri de pocăință, au arătat virtute sau chiar păcătoși fiind, au căutat să se îndrepte, să se îndrepteze în sensul de a schimba viața. În timpul canonului de pocăință a Sfântului Andrei Criteanul se cere însă și ajutorul acestor sfinți din Sfânta Scriptură care s-au pocăit sau care au fost virtuoși și au împlinit voia lui Dumnezeu evitând păcatele. În același timp însă se cere ajutorul în mod deosebit al Născătoare de Dumnezeu, al Maicii Domnului, care este figura sau icoana Bisericii. Maica Domnului, cea rugătoare, este cea care ne antrenează în rugăciunile ei către Fiul ei și Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Cam toate cele 9 grupări de rugăciuni fac referință din canon, fac referință la Sfânta Trăime și la Maica Domnului. La Sfânta Trăime pentru că, de fapt, pocăința adevărată face parte din credința adevărată. După fiecare grupare de stihuri de pocăință, avem ca o concluzie, o doxologie, o preamărire a Preasfintei Trăimi, o dumnezeire în trei fețe, adică în trei persoane, și viață și vieți. Vieți sunt viața fiecărei persoane a Sfintei Trăimi, dar întrucât este fiecare persoană a Sfintei Trăimi în comuniune cu celelalte, cântările din seara aceasta, cele de ieri și cele de mâine din canon, vorbesc de viață și vieți în Sfânta Trăime. Persoanele când sunt văzute ca fiind în comuniune, adică unite, ele formează o singură viață, viața de comuniune a Sfintei Trăimi. Când însă sunt văzute, contemplate persoanele Sfintei Trăimi în distinția lor, cântarea spune vieți. Deci această preamărire a Sfintei Trăimi la sfârșitul fiecărei cântări care cuprinde mai multe stihuri ne arată locul, drumul înspre ce mergem noi dacă ne pocăim. Mergem spre viața Sfintei Trăimi, spre bucuria pe care ne-o dă comuniunea cu Sfânta Trăime. De asemenea, Maica Domnului este pomenită, așa cum spuneam, ca fiind rugătoare a noastră, pentru mântuirea noastră. Ea care, așa cum spune troparul Adormirii Maicii Domnului, izbăvește cu rugăciunile ei din moarte sufletele noastre. Deci aici nu avem de-a face doar cu un canon de pocăință, ci și un canon de preamărire a Preasfintei Trăimi, a Maicii Domnului și a Sfinților, și în mod cu totul special este invocat Sfântul Andrei, episcopul Cretei, cel care a alcătuit acest canon. Prin aceasta se vede că invocarea lui a fost adăugată de către biserică. Nu și-a scris el aceste rugăciuni de invocare a propriei persoane, pentru că el se socotea un păcătos. Biserica, văzând ce mare dascăl al pocăinței este el, a adăugat și o rugăciune cântare către Sfântul Andrei, autorul canonului de pocăință, ceea ce ne arată că sfinții nu sunt numai dascăli în biserică, ci sunt și împreună rugători cu noi. Ei nu sunt numai niște dascăli care ne spun ce avem de făcut, ci pentru că au făcut ei mai întâi ceea ce au învățat, ne îndeamnă și pe noi. Deci, și la îndemnul lor, noi răspundem cerându-le însă și ajutorul lor. Foarte adesea, noi nu putem împlini ceea ce ni se cere dacă nu avem ajutorul celui care cere de la noi. Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos nu poate fi împlinită fără rugăciune adresată Lui. El ne-a spus, fără mine nu puteți face nimic, adică nimic bun. Ceea ce ne cere Hristos nu poate fi împlinit decât cu ajutorul lui Hristos. Deci creștinismul nu se reduce la o învățătură frumoasă, ci este o viață nouă. Și viața aceasta care s-a arătat în Hristos și prin Hristos se poate dobândi numai în comuniune cu El. Am spus că postul este un mijloc de a cultiva pocăința. Este începutul pocăinței, ne spune Sfântul Vasile cel Mare. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur a mai spus ieri seară, a zis, dacă am păcătuit, postim pentru că am păcătuit. Dacă n-am păcătuit, postim pentru ca să nu păcătuim, să ne ferească Dumnezeu de păcate. Noi oferim ceea ce avem, spune el, adică postirea, și primim ceea ce nu avem, adică nepătimirea sau sfințenia. Rugăciunea este activitatea principală a bisericii. Postul însă este un mijloc de a susține rugăciunea, de a ajuta rugăciunea. Postul nu este un scop în sine. Postul este un mijloc, o școală, un exercițiu duhovnicesc, o nevoință prin care ajutăm rugăciunea cea de pocăință. Ne smerim prin postire, transformăm foamea după cele materiale în foame după cele spirituale, după Dumnezeu, și ne dezlipim de lucrurile trecătoare ale acestei lumi, ne detașăm de ceea ce este deșert și fără sens, și ne atașăm, ne alipim de Dumnezeu cel netrecător. Ne detașăm de lucrurile limitate care ne limitează spiritual, dacă facem idol din ele, dacă le privim ca ultima realitate. Și ne atașăm de Dumnezeu care este infinit. Și atunci obținem libertatea adevărată a sufletului. Sufletul nostru este făcut pentru Dumnezeu cel nesfârșit. Deși El este limitat, este orientat spre Dumnezeu cel nelimitat, așa cum floarea soarelui este îndreptată spre soare. Și numai când se îndreaptă spre soare și absorbe energie de la soare, devine floarea soarelui, seamănă cu soarele. Așa și omul, în măsura în care se îndreaptă spre Dumnezeu, se orientează pe Dumnezeu, îl interiorizează pe Dumnezeu, devine asemenea lui Dumnezeu, devine chipul frumos și luminat al lui Dumnezeu. Deci în acest exercițiu de regăsire a lui Dumnezeu ca izvor al vieții veșnice, noi ne folosim de post. De ce postim noi? Pentru că nu suntem mulțumiți numai cu viața biologică trecătoare. De ce credem noi în Dumnezeu? Nu ca să ne meargă mai bine în viață, să câștigăm un serviciu mai bun sau să trecem mai ușor prin greutăți. Desigur, și aceasta este o realitate. Dar noi credem în Dumnezeu, pentru că nu vrem să trăim doar până la mormânt, ci ne-am hotărât că vrem să trăim veșnic. Crezul nostru se termină cu cuvintele aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Dacă ar lipsi din crezul, din simbolul de credință, acest ultim verset, tot creștinismul s-ar reduce la o simplă filozofie sau la o morală stoică. Ultimul verset din simbolul de credință, din crezul pe care îl rostim, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie, ne arată încotro și pentru ce și până unde este orientată lumina vieții noastre. Și deci noi postim pentru că dorim viața veșnică pentru sufletul nostru și pentru trupul nostru. Viața veșnică nu e doar simplă existență veșnică. Că există o existență veșnică cea din iad, dar viața veșnică însemnează comuniunea veșnică de iubire cu Dumnezeu. Deci noi ne încercăm prin postire să nu ne mai facem idol din nimeni și din nimic din lumea aceasta. Nici din lucru și nici din persoane. Căci fiecare lucru, oricât de prețios ar fi el, și fiecare persoană umană limitată, nu poate fi sursa vieții veșnice. Singurul care are în el viața veșnică este Dumnezeu și s-a arătat prin Fiul Său, făcându-se om și iubind pe Mântuitorul Iisus Hristos și încercând să împlinim voia Lui și să rămânem în El cu El prin rugăciune și prin fapte bune, atunci noi ne reorientăm viața biologică spre viața noastră, spre viața spirituală veșnică. Deci, pocăința însemnează întoarcerea de la păcat la Dumnezeu, de la cele rele la cele sfinte, am mai spus. E bine, în acest exercițiu al detașării noastre de cele care ne limitează libertatea și orizontul vieții spre Dumnezeu cel fără limite și spre viața cea nesfârșită, de mare folos sunt metaniile. Cuvântul metanie însemnează în limba greacă pocăință, schimbarea felului de a gândi, de a vedea și de a viețui. În această perioadă a postului, toată biserica se află în starea de pocăință, indiferent de rang, indiferent de vârstă, indiferent de profesiune, indiferent de timpul în care ne-am botezat și timpul în care am cunoscut pe Dumnezeu. Pocăința face parte din dreapta credință. Un scriitor bisericesc, Lactanțiu, spunea: biserica care nu mai postește și nu se află în pocăință, nu mai este biserica adevărată. Biserica adevărată este cea care a păstrat practica postului și a pocăinței. Nimeni nu se poate mântui fără pocăință. Deci, dacă raiul s-a pierdut pentru că Adam nu a postit, redobândirea raiului se face prin pocăință și prin post. E bine, metaniile, aceste mișcări pe care le facem noi când ne rugăm în timpul postului în special, ne ajută ca nu numai sufletul, ci și trupul, toată ființa noastră, să participe la starea rugăciunii de pocăință. Și în general se fac trei metanii. Există metanii mici sau închinăciuni și metanii mari. Prin metania mică atingem cu mâna dreaptă pământul, ne facem cruce și ne ridicăm. Sau unii fac cruce înainte de a se înclina până la pământ, în tradiția greacă, iar în tradiția slavă, după ce a atins cu degetul mâinii drepte pământul. Iar metania mare însemnează atingerea pământului cu capul și apoi ridicarea imediată și facem semnul crucii. Deci în metania mică atingem pământul cu mâna, iar în metania mare atingem pământul cu capul. E bine, cele trei metanii pe care le facem atunci când zicem rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele, sunt metanii mari, urmate de 12 metanii mici sau închinăciuni, mai aplecându-ne, fără să ajungem cu capul la pământ, ci doar cu degetele mâinii drepte, arată participarea trupului la starea de pocăință. Ce însemnează aceste metanii? Fie că sunt mici, adică închinăciuni, fie că sunt mari, adică prosternare până la pământ, însemnează două lucruri deosebit de semnificative. Primul înțeles al metanilor este economia mântuirii noastre, săvârșită de către Mântuitorul Iisus Hristos, care a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și în Fecioara Maria, s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi. De aceea noi facem semnul Sfintei Cruci. Pentru că în răstignirea pe Sfânta Cruce, El a arătat cea mai mare smerenie. După cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în capitolul 2 al epistolei sale către Filipeni, s-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte pe cruce. Dar după aceea, după ce am ajuns cu mâna sau cu capul până la pământ și am atins pământul ca să arătăm că El a coborât din ceruri pe pământ și încă a coborât sub pământ până la iad, după aceea începe înălțarea sau ridicarea Lui din moarte și de pe pământ la cer. Și când s-a înălțat din moarte și de pe pământ la cer, ne-a luat cu El în umanitatea Lui pe care a asumat-o și ne-a arătat drumul spre care trebuie să mergem. Deci când facem închinăciuni și metanii, sau metanii mici și metanii mari, noi de fapt ne aducem aminte că prin coborârea Mântuitorului la noi am câștigat harul înălțării noastre la Dumnezeu. Prin coborârea Lui în moarte am dobândit noi ridicarea noastră în viață veșnică, prin iertarea păcatelor, prin cruce și prin înviere. Deci când ne aplecăm, atunci noi simbolizăm prin metanii, prin închinăciuni, smerenia Mântuitorului, iar când ne ridicăm, exprimăm nădejdea învierii noastre, așa după cum a înviat și El, fiind Cel dintâi care a biruit moartea, păcatul și iadul. Vedem așadar că aceste metanii au o profundă semnificație teologică. Este vorba așadar de aspectul mântuirii noastre proprii, care este rezumat. Cine face o închinăciune mică sau una mare, trebuie să o facă cu toată evlavia, gândindu-se la Cel care a coborât din ceruri pe pământ, s-a răstignit pentru noi, a murit, s-a îngropat, a coborât la iad și s-a ridicat la ceruri. Deci metanele nu se fac mecanic, ci se fac cu gândul la Hristos, pe care îl reprezintă aplecarea și ridicarea noastră. De aceea facem semnul Sfintei Cruci și zicem: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau Doamne, fii milostiv mie păcătosului și mă miluiește. Zicem rugăciunea cu care s-a rugat în templu Vameșul, rugăciunea unui păcătos smerit, care s-a rugat în toată smerenia. Deci nu se fac metanele ca un sport, nu se fac doar ca o gimnastică. Ele sunt semnul vizibil al smereniei noastre interioare. Se fac cu gândul la Hristos care s-a răstignit pentru noi și a înviat pentru noi și cu gândul smerit la mântuirea noastră, căci noi putem să cădem, pentru că metanile arată și faptul că și noi mergem spre pământ, dar mergem spre pământ ca urmare a păcatului, căci plata păcatului este moartea. Metanile arată că noi suntem păcătoși, cădem în fiecare zi spiritual, cu gândul, cu cuvântul sau cu fapta, cum am spus ieri seară, când ne spovedim, trebuie să ne gândim ce am făcut noi cu gândul, cu cuvântul sau cu fapta în care s-a arătat lipsa de iubire față de Dumnezeu și față de aproape. Toate încălcările poruncii iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele sunt căderi. De aceea, în unele limbi contemporane, la ultima rugăciune, la ultima parte a rugăciunii Sfântului Efrem Sirice, așa, Doamne, dăruiește să văd căderile mele, nu zice păcat sau greșelile mele, ci zice căderile mele. Deci, noi când ne aplecăm, arătăm că putem cădea în fiecare clipă în păcat, cu gândul, cu privirea, cu cuvântul, cu fapta. Dar ridicarea se poate face numai cu ajutorul Dumnezeu. Și de aceea zicem, Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului și mă miluiește. Miluiește, adică contăm nu atât pe puterea noastră, că suntem slabi, ci contăm pe mila, pe milostivirea, pe harul Lui. E bine, al doilea aspect al metaniei, sau a doua semnificație spirituală, duhovnicească, profundă, este reamintirea faptului că ne-am botezat în moartea și învierea Lui Hristos. Facem trei metanii mari, în general, trei închinăciuni, metanii mici, ca să ne aducem aminte că am fost botezați în numele Sfintei Treimi, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a murit, dar a treia zi a înviat. Cifra de trei legată atât de Sfânta Treime, cât și de învierea cea de-a treia zi și deci de taina mântuirii noastre. Iar pocăința este reînnoirea botezului. Zicem așa în crez. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Dar dacă după botez am mai greșit și greșim cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, atunci avem nevoie de reînnoirea botezului, nu prin repetarea lui, pentru că nu se mai repetă niciodată. Este un păcat foarte mare a repeta botezul. Dar botezul lacrimilor pocăinței, acesta se repete și acesta înnoiește pe celălalt în sensul că îl actualizează, arată puterea botezului de atunci lucrătoare acum. Harurile care le-am primit la botez devin lucrătoare atunci când ne pocăim. Lacrimile pocăinței sunt prelungirea apei botezului într-un sens duhovnicesc. Și deci noi când facem metanii, când ne pocăim, simțim în noi cum se revigorează, cum se întărește și cum lucrează harul de la botez, botezul acela pe care l-am făcut spre iertarea păcatelor. E bine, iubiți credincioși, rugăciunea aceasta care e însoțită de metanii, nu individual, ci pentru toată biserica, de ce iese preotul slujitor, prim slujitor în față și împreună cu el se fac metanile și cei din biserică și cei din altar, toată lumea este în stare de pocăință. Dacă nu ne pocăim, nu simțim bucuria iertării și deci bucuria învierii. Învierea nu este un spectacol exterior, este în primul rând o bucurie interioară. Și dacă ne-am cerut iertarea păcatelor și Dumnezeu ne-a dat-o ca urmare a pocăinței, atunci simțim bucuria interioară a prezenței lui Hristos cel înviat în inimile noastre. E bine, spuneam că această rugăciune a Sfântului Efrem Sirul este o rugăciune pentru toată biserica și practica ei însoțită de metanie este din secolul al XI-lea. Rugăciunea e de mai mult timp, din secolul al IV-lea, dar pronunțarea sau rostirea rugăciunii acestea însoțită de trei metanii mari, de 12 mici și încă una mare la sfârșit cu cuvintele așa, Doamne, dăruiește să-mi văd greșelile mele, să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Această practică a bisericii datează din secolul al XI-lea. Deci noi ne rugăm cu Biserica Sfinților Apostoli, Sfinților Părinți, a Sinoadelor Ecumenice și a tuturor cuvioșilor părinților noștri mari, dascăle ai pocăinței din toate veacurile, până în zilele noastre. E rugăciunea aceasta are un conținut duhovnicesc foarte pedagogic. Ea este grupată în trei părți, împărțită în trei părți și grupată în cereri scurte și foarte semnificative. În prima parte se cere ca Dumnezeu să îndepărteze de la noi, aceasta însemnează numi-l da mie, Duhul trândevii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, numi-l da mie. Însemnează că ne dă Domnul Duhul rău, ci însemnează depărtează de la mine. Așa se și în franceză s-a și tradus, îndepărtează de la mine. Deci Duhul acesta, numi-l da mie, însemnează nu-l lăsa să vină asupra mea. E bine, Duhul trândăvii și al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăinii din deșert. Arată ce anume îndepărtează pe om de Dumnezeu mai mult și de la rugăciune mai intens. Duhul trândăvii, al nepăsării, al insensibilității duhovnicești, care a fost numită împetrirea cea duhovnicească sau nesimțirea duhovnicească, nepăsarea de mântuirea sufletului sau trăirea doar biologică în lumea aceasta, fără a căuta sensul spiritual și ultim al vieții. Ăsta e Duhul trândăvii, a trăi doar biologic, de azi pe mâine, fără să te mai întrebi ce rost are viața mea pe pământ? Care este rostul vieții noastre aici? E bine, când omul trândevește, atunci nu se mai întreabă. Trăiește fără sens duhovnicesc. Și Sfinții Părinți numesc trândevia spirituală moartea și surparea sufletului. Sfinții Părinți din Pateric zic așa, trândevia este moartea și surparea sufletului. E bine, imediat după aceasta, în rugăciunea Sfântului Efrem Siru se spune Duhul grijii de multe este cealaltă extremă. Deci vrăjmașii diavolii ne păcălesc fie printr-o trândevie foarte mare, fie printr-o risipire a noastră în lucruri nesemnificative. Unii oameni stau într-o nepăsare duhovnicească, alții au o mulțime de griji, un stres, o risipire, dar nu un stres căutând cele duhovnicești, ci risipindu-se în lucruri mărunte, trecătoare și nesemnificative. Pe cât sunt de nepăsători și indiferenți unii, pe atât sunt de risipiți alții sau noi înșine. Într-o zi suntem leneși și nu am vrea să facem nimic, aproape că nu ne-am mai rugat. Altă dată nu ne mai rugăm, nu pentru că n-am dorit să ne rugăm, ci pentru că nu mai găsim timp. Atâtea avem de făcut, lucruri mărunte, că uităm pe cele esențiale. Și dacă nu ne poate păcăli vrăjmașul spiritual cu trândăvia, atunci ne păcălește cu risipirea în lucrurile trecătoare și ne fură timpul. Aici ne fură aducerea minte de Dumnezeu în prima ispită, în cealaltă ne fură timpul rugăciunii. Nu mai avem timp pentru Dumnezeu. Nu mai avem timp pentru suflet. Nu mai avem timp pentru sensul ultim al vieții noastre. De aceea un scriitor creștin din secolul 20 îndeamnă foarte frumos să ai grijă ca atunci când te ocupi de activități urgente să nu le uiți pe cele esențiale. E bine, rugăciunea este o activitate esențială de esența noastră, de viața sufletului nostru, aici și după moarte. Urgențe, peste tot sunt urgențe, priorități peste urgență și urgență peste priorități. Și ne fură timpul rugăciunii, ni se fură sufletul și el se face țărână, cum spunem, și sufletul cu totul țărână mi l-am făcut. Țărână și țendări, pentru că este risipit în prea multe lucruri pământești și nu se mai poate aduna pentru cele cerești. Și apoi rugăciunea continuă, acest duh care se manifestă de abatere de la rugăciune, când ca nepăsare, când ca risipire, se mai poate manifesta și ca duh de stăpânire, de lăcomie. Dorința noastră de infinit se întoarce spre lucrurile finite. Și aceasta este lăcomia, dorința de a stăpâni cât mai mult lumea trecătoare. Și aceasta iarăși ne îndepărtează de la apropiere de Dumnezeu. Altădată același duh care ne împiedică să ne rugăm se manifestă ca vorbire în deșert, în loc să devină cuvântul nostru rugăciune. El este grăire în deșert, fără sens și fără rodire, fără creativitate și fără zidire. S-a numit în popor flecăreală, care nu zidește pe nimeni, nu folosește nimănui, dar este timp pierdut. Grăirea în deșert, fără sens, fără rost, ne îndepărtează de la grăirea cu Dumnezeu, care este rugăciune. Și în fine, după fiecare grupare de cereri, se face o metanie. Deci după ce cerem lui Dumnezeu să îndepărteze la noi Duhul acesta care ne îndepărtează la rugăciune, atunci cerem ca Duhul curății, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește mie slugii tale. E bine, e foarte semnificativ faptul că în această a doua parte a rugăciunii se arată care sunt calitățile slugii lui Dumnezeu. Duhul curății, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei. Aceste patru calități sunt necesare ca să fim servitori al lui Dumnezeu. Și anume, un bun rugător. și concluzia așa, Doamne, dăruiește-mi să văd căderile sau greșelile mele sau păcatele mele și să nu osândesc pe semenul sau pe fratele meu. Aici, în sensul, fratele însemnează orice om, semenul. E bine, aceasta ne arată concluzia acestei rugăciuni, că nu trebuie să ne grijim de păcatele altora mai mult decât propriile păcate. Și să ne osândim pe noi, în primul rând, recunoscând ce am greșit noi și cerând iertare. E bine, ca să fie stimulată această rugăciune, în duh de pocăință se fac metanile. Dacă am cânta rugăciunea aceasta a Sfântului Efrem Siru, pe o melodie foarte frumoasă, atrăgătoare, am uitat duhul pocăinței. Aceasta se rostește cu pauze, se rostește rar și se însoțește de metanie, de metanie mare, și trei metanii mari și apoi 12 mici și încă una mare la sfârșit, pentru concluzia rugăciunii, tocmai pentru ca să ne arate că ea nu poate fi socotită o rugăciune alta decât rugăciunii de pocăință. Această rugăciune însă, pe care noi o rostim atât de des în timpul postului mare, ne ajută și în timpul anului, dacă o zicem noi acasă. Acum însă este rugăciunea întregii biserici. Când vedem că ne ispitește trândăvia sau risipirea sau duhul stăpânirii sau grăirea în deșert, e bine să zicem acasă sau pe drum sau la servici în gândul nostru, dacă nu suntem singuri, să zicem această rugăciune. Ori de câte ori simțim nevoia întăririi vieții noastre duhovnicești, dacă zicem această rugăciune, în particular, ne este de folos, pentru că este rugăciunea bisericii, ca și Tatăl nostru. Este o rugăciune cu care se roagă întreaga biserică, nu doar o categorie, așa zisă, penitenților. Noi acum toți suntem penitenți. Toți avem nevoie de pocăință. Să rugăm pe Hristos Domnul și pe Sfinții care ne-au învățat acest urcuș al învierii, urcuș interior al învierii, să simțim atât pocăința cât și bucuria care vine din rugăciune. Să simțim atât iertarea păcatelor cât și dulceața rugăciunii, pentru că Hristos Domnul, prin Duhul Sfânt, dăruiește celor care se roagă o bucurie și o dulceață a rugăciunii și a pocăinței, o renoire spirituală, încât unii oameni care s-au obișnuit cu postirea aceasta folositoare, nu cu una crispată, aproape că regretă că n-a fost mai lung postul. E mai greu până ne obișnim cu respirația rugăciunii. După aceea simțim că mare dar este rugăciunea. Și dacă nu ne putem ruga noi, sigur, atunci trebuie să cerem lui Dumnezeu darul să ne putem ruga. Sunt mulți oameni care ar vrea să se roage și nu știu sau nu pot. Ce mare, mare dar dacă ai un prieten care se roagă mai mult și mai bine decât tine. Noi ne ajutăm unii pe alții în rugăciune. Fiecare avem nevoie de rugăciunea celuilalt. Nimeni nu poate conta singur pe propriile lui rugăciuni. Cum s-a încheiat slujba din seara aceasta? Prin cuvintele, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi, sau Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. N-am spus pentru multele noastre rugăciuni care le-am făcut noi în seara aceasta aici, ci pentru rugăciunile altora mai tari, mai ferbinți și mai profunzi în practica rugăciunii decât noi, pentru acele rugăciuni miluiește-ne pe noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. să simțim că nu ne rugăm singuri, ci împreună cu Sfinții, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spre slava Lui și spre a noastră mântuire. Amin.